Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Grubegården. Nærmer man sig landsbyen nordfra, er Grubegården det første, man får øje på. Dens imponerende ladebygning dukker op bag bakkekammen, med køreporten lige midt for vejen, så det på afstand ser ud, som om vejen ikke fører længere end til gården. Denne aparte beliggenhed er Grubegårdens ejer naturligvis ikke ansvarlig for. Men det må siges, at han ikke sjældent har moret sig med at narre fremmede vejfarende til at vende om ved at lade dem tro, at de er kommet ind på en privat vej. Men de, som fortsætter, uden at høre efter hans råd, vil hurtigt finde ud af, at den gamle sognevej ingenlunde har givet op. Den viger ganske vist ydmygt til side for Grubegårdens anselige længer, men syd for gården retter den sig ud igen og fortsætter uanfægtet videre ned mod landsbyen. En sen efterårsaften kunne man se lys i de fleste af gårdens vinduer. Det var november. Nye folk var kommet til gårde og var nu i gang med at se lidt på bedriften. Forkarlen Erik viste rundt. Han sagde ikke meget, men foretrak at lade tingene tale for sig selv, hvad de også så udmærket kunne. På Grubegården var der orden og velstand alle vegne. Man var nået til hestestallen. Erik lukkede døren op og tændte lyset.
Nu kan I selv se jer til rette med det, sagde han. Ja, du kender det jo, Laust.
Laust var det nye anden Karl. En lille, tæt, mørkhåret fyr med et par vågne, pågående øjne, der havde ærne alle steder. Han havde haft plads i sognet før og var ikke helt ukendt med forholdene. Men der var dog ikke så lidt, han endnu ville have besked på. Det var tydeligt, at alt den spørgen ikke passede Erik, der svarede tvært og modvilligt, og hele tiden pressede på for at få turen overstået. Men der var mere endnu, Laust skulle have redde på. Han nærmede sig forkarlen.
Du, Erik, spurgte han fortroligt, hende, stuepigen, du ved, hende må du da have kendt, ikke?
Erik stivnede. Han havde ventet spørgsmålet.
Nej, svarede han afvisende. Det var jo lige efter, at jeg kommer til. Jamen, du var her da, påstod Laust. Noget må du da vide.
Erik rystede på hovedet. Jeg ved ikke mere end du, sagde han afgjort. Har I set færdig, så vi kan komme ind? Laust opgav at trænge mere ind på ham. Sådan en træmand, tænkte han ærgerligt.
Han skal nok blive morsom at være sammen med.
Flokken drev ind og slog sig ned i folkestuen. Erik var tavs som en mur, og stemningen var trykket. Selv Laust kunne ikke få en samtale i gang. Det livede lidt op, da pigerne Emma og Asta kom ind med kaffen og blev siddende lidt for at snakke. Laust lod sine øjne spille hen over deres ansigt, og pludselig sagde han,
Hør, piger, er der heller ingen af jer, der kender noget til det med hende pigen, der hængte sig over i hestestallen?
Pigerne så til hinanden, og derpå til Erik. Ingen af dem svarede.
Hvad med dig, Emma? Spurgte Laust igen. Du skal da nok kunne huske det.
Den ældste af pigerne nikkede og skuttede sig, som om hun frøs.
Uha, det var noget grimt noget, sagde hun. Jeg bliver helt syg, når jeg tænker på det.
Hun var jo faldet ned og lå et helt andet sted, da de fandt hende. Jeg synes, det er så uhyggeligt at tænke på, at hun sådan er krøbet omkring. Jeg...
Hun har vel ikke kunnet komme afsted med det, afbrød Erik. Jeg synes ikke, det er noget at sidde og snakke om. Åh, det kan vel ikke skade, mente Laust. Det var noget kæresteri, var det ikke?
Jo, svarede Emma. Det var en gårdmandssøn, omme for Åndstrup.
Ja, ham får du nok at se, nikkede Aste betydningsfuldt.
Får jeg ham at se? Spurgte Laust interesseret. Kommer han her?
Emma nikkede og skottede til Erik. Han er blevet halvsær, forstår du, sagde hun dæmpet. Uha, det er så uhyggeligt, når han kommer. Han siger ingenting. Han sidder bare der og glor. Du skulle se hans øjne. Det er nok ikke rart at have sådan noget på samvittigheden.
Han har ikke mere på samvittigheden end vi andre, sagde Erik. Det ved du godt, Emma.
Hvad mener du? For Emma op. Skal det nu være en dødssynd, at vi drillede hende en smule? Var hun for god til det måske?
Hvis du vil vide min mening, så var hun en rigtig dum tøs.
En dum tøs?
Ja, det var lige, hvad hun var, sekunderede Asta.
Hun med sine frøkennykker.
Altid lå hun og piskede til byen i sit fineste stads. Det skulle da ende sådan med hende.
En dum tøs, ja, sagde Erik. Det er jo netop derfor, jeg synes.
Og hvorfor skal vi gøre os til bødler? Kom Emma ham i forkøbet. Hvorfor ikke husbånd? Han er da nærmere til det. Og hvad med dig selv, Erik? Du var såmænd ikke så tilbageholdende.
Jeg ved det, svarede Erik træt.
Det var heller ikke min mening at anklage nogen. Jeg synes bare, de døde skal have fred.
Der blev tavset lidt. Laust så fra den ene til den anden, men fandt det rådeligst at lade emnet falde. En samtale om mere almindelige ting var ved at komme i gang, da det bankede på døren.
Erik rejste sig og lukkede op. Det trak lidt i hans ansigt, da han så, hvem gæsten var.
Nå, er det dig, Anton? Sagde han lavt.
Ja, kom kun ind.
Den fremmede blev stående lidt og trykkede sig i døren, før han kajtet kantede sig indenfor og satte sig på en stol lige ved døren. Hans ansigt med de barnligt bløde træk så ud, som om han tænkte på at bede om undskyldning for sin nærværelse her. Men han sagde ikke noget. Han hilste heller ikke på nogen. Han sad uroligt på stolen. Hans hænder bevægede sig nervøst, og hans øjne flakkede. Han så de andres forlegenhed og led under den, men der var ikke noget, han kunne gøre ved det. Han var jo nødt til at komme her, selvom de ikke forstod det. Han glemte dem snart, for det andet det optog ham. Her havde hun siddet den aften, sammen med de andre. Hun havde pjanket og moret sig sammen med dem, og tilsyneladende været den gladeste af alle. Ingen havde fået lov at mærke, hvor hårdt deres diglerier ramte hende. Men pludselig havde hun rejst sig og var gået, uden at nogen havde tænkt sig noget særligt ved det. Hvor var hun gået hen? Hvor havde hun tænkt sine sidste tanker? Han måtte vide det. Hans hjerne tumlede forpint med problemet.
hvis han kunne sætte sig i hendes sted, tænke som hende og gøre som hende, mon han så ikke kunne finde sted? Han rejste sig. Nu måtte han først forlade stuen, ganske som hun havde gjort det, tilfældig, som om det kun drejede sig om et ærne. Han gik ud af døren, gennem den lange gang og ud på stentrappen, der førte ned til gårdspladsen. Da han lukkede den svære yderdør efter sig, døde lyset og stemmerne bort, og der blev mørke og stilhed omkring ham. Mørke og stilhed. Her havde hun stået længe. Men hun havde været urolig, lyttet ængsteligt og ikke turde gå videre, før hun kunne være sikker på, at ingen fulgte efter hende. Så var hun gået ned ad den høje trappe, og hendes fødder havde ikke famlet i mørket, som Hans gjorde nu. De kendte jo de skæve trin, og de var også fortrolige med den toppede brolægning på gårdspladsen. De havde båret hende over til hestestallen, uden at snuble og uden at gøre støj. Men klinken på stalddøren måtte have været et problem. Den var stram og vanskelig, ikke god for pigehænder. Han slogs med den i flere minutter, før det lykkedes ham at åbne den lydløst, sådan som hun måtte have gjort det. Inden for stalddøren blev han stående lidt og søgte at orientere sig i mørket. Hun havde ikke tændt lys. Hvordan havde hun holdt sig klar af hestene? Væggen naturligvis. Han famlede sig frem, hans hænder greb i seletøj og reb. Rebet, ja. Nu måtte han skynde sig. De kom jo, de andre. Han tumlede mod vandkummen og måtte udenom, videre langs væggen, til han nåede en halvdør. Fodgangen. Derinde var det. Han flåede i haspen, fik åbnet og ravede videre. Den fjerneste krog. Den fjerneste krog havde hun søgt. Pludselig faldt han over noget, noget lavt, som hænderne ikke havde advaret ham imod. Han følte sig for. Hakkelseskisten. Var det her? Ja, han følte, at nu var han på stedet. Mørket var godt. Her ville han gerne sidde, bare de ikke kom og sendte ham hjem. Han følte, at han havde fundet det rigtige sted. Her var det, hun var gået hen. Og måske ville hun komme igen. Hestene var urolige. Han kunne skimte deres skræmte øjne, når de rejste hovederne og lyttede. De var bange for noget, som han ikke kunne se. De er ikke godt selskab i mørke, tænkte han. Men han ville ikke bryde sig om det. Han ville bare sidde stille og vente. Han var sikker på, at hun ville komme. Mon han ville genkende hende? Han huskede hende bedst fra den første aften. Han var taget ind til landboballet i købstaden, mest for at se de andre mennesker. Han var tung, ikke nogen danser, og han stod det meste af tiden og så på de andre. Og så var det, han havde fået øje på hende. Hun stod lige ved siden af ham, lille og sart. Hun lignede en dame fra byen, synes han, indtil han så hendes hænder, der alt omhu til trods ikke kunne lyve sig for omgangen med skurebørste og sæbevand. Det var de hænder, der gav ham mod til at inklinere. Hun rystede på hovedet og smilede. Jeg danser ikke ret godt, tilstod hun. Jeg vil helst vente, til der er flere par på gulvet. Han overtalte hende alligevel. De var lige uøvede, begge to, og det fik dem til at føle sig samhørige. De holdt sammen resten af aftenen, og da bal var slut, fulgte han hende hjem. Det var temmelig langt. Hun var fra en landsby, der lå et godt stykke fra købstaden, i en egen, der var ham helt ukendt. Det sidste stykke skød de genvej af en marksti. Ved en elendig, faldefærdig rønne standsede hun og så prøvende på ham. Se der, sagde hun og pegede på huset. Synes du ikke, det er synd, at nogen må bo sådan? Han trak på skuldrene. Det er det måske nok på en måde, sagde han. Men du kan være sikker på, at det er deres egen skyld. Enhver sin egen lykkesmed, ved du nok. Ja, men der er nu også nogen, der har andre til at smede for sig, indvendte hun. Kunne du tænke dig at vokse op i sådan et hjem?
Anton blev irriteret over spørgsmålet. Han var bondesøn, og hans syn på fattigdommen var ikke sentimentalt.
Fattige folk vil der altid findes, sagde han. Sådan går det med mennesker, der bare er lige glade og lader stå til. Det kan jeg ikke se noget forkert i.
Men, begyndte hun.
Der er intet men, afbrød han. Der er ingen grund til at have medlidenhed med den slags folk. De er ingenting værd, og derfor bliver de heller ingenting betroet.
Hun svarede ikke, men trak ham med sig hen ad stien. Hun var tavs, til de nåede gården. Så rakte hun om hånden.
Godnat, og tak for følgeskabet, sagde hun.
Bor du her? Spurgte han. Er det din fars gård?
Hun nikkede. Han kiggede imponeret på grubegårdens velholdte bygninger og opfattede med et enkelt blik den mægtige ladelænge, de moderne stalle og det anselige stuehus.
Så høj var fortrappen ikke derhjemme, nej.
Hun betragtede ham i smug og morede sig lidt over ham.
Ses vi igen? Spurgte han usikkert.
Bryder du dig om det? Spurgte hun tilbage. De aftalte at mødes i byen en aften. Hun smuttede ind, mens han satte sig på cyklen og kørte hjemad. Siden var de sammen nogle aftener inde i byen. Anton var ikke tilfreds. Det var blevet en alvor for ham, og han ville have forholdet legaliseret. Men her stødte han på modstand. Hun blev ved med at skyde det ud, og lod ikke til at ønske nogen forandring.
Sig mig en gang, spurgte han en aften. Har du slet ikke fortalt dine forældre om mig?
Hun rystede på hovedet.
Jamen, tør du ikke da? Spurgte han.
Jo, selvfølgelig gør jeg det, smilede hun. Men det har da ikke sådan et hastværk. Han svarede ikke, men vendte sig halvt bort fra hende. Lidt efter sagde han bittert.
Nej, grubegården er vel ikke sådan at hamle op med, det er vel det. Mine udsigter er nu ellers ikke så ringe, at du ved det.
Så blev hun ulykkelig og gav sig til at græde, og han fik nok at gøre med at trøste hende. Og sådan var det hver gang. Der var intet udkomme med hende, og Anton bestemte sig for at tage sagen i sine egne hænder. Nu ville han snakke med hendes forældre, så fik det gå, som det kunne. Han tog der om en søndag eftermiddag. Det havde knebet ham at finde stedet, og hende så han ikke noget til. Han gik ind og spurgte efter datteren.
Min datter, svarede bonden. Jeg har sandelig ingen god karl. Skammelig nok. Men hvad var det ellers, du sagde, hun hed? Den pige, du ville snakke med.
Ja, Anton vidste jo bare, hun hed Inger. Han beskrev hende.
Nå, Inger Strågård. Jo, tøv kun lidt.
Bunden fik træskuene på at komme ud.
Jo, se Inger, hun tjener jo her. Men hun er ikke min datter. Du kan lige følge med. Så skal jeg vise dig hendes fars gård.
Han begyndte at gå, og Anton fulgte med. Han måtte jo så være gået forkert. Bunden gik og studerede ham. Køn Karl, både i krop og klæder. Sært nok. Hvordan kunne nu sådan noget hænge sammen?
Nå, så du vil snakke med Inger, sagde han højt. Hvor kender du så ellers hende fra med forlov?
Anton fortalte ham det.
Så, et bal? Nej, se da, svarede bunden. Ja, hun er jo en køn pige, Inger, men er hun ikke lidt klein?
Anton rynkede brynene. Sådan skulle der ikke snakke som Inger. Bunden skottede til ham.
Se, det var ikke tilpas. Ja, så var det ikke bare fjas. I skulle da vel aldrig være kærester, spurgte han.
Anton indrømmede det gerne. Det var så skønt at høre andre sige det.
Nej, se endda, så I er kærester.
Det lå til at fornøje bunden umådeligt.
Ja, så kan vi vel snart komme til bryllup, kan jeg tro.
Ja, det kunne da træffe sig, mente Anton.
Jo, det forstår sig.
Bunden blinkede lun.
Du skal heller ikke betænke dig for længe, gode Karl. Er du kommet anden ved Inger, så skal du sandelig sige, du har gjort det godt.
Han lod til at være svært imponeret, og Anton gik og blev nervøs. Hvad mon der egentlig var for folk, Ingers forældre? Han fik ikke spurgt om noget, for i det samme bestandsede bunden og pegede ind på marken.
Her skal du forresten se et hus, sagde han.
Det var sådan et hus, som folk plejer at kalde en skændsel. Hullet tag og et hus slåede ruder. Forsømt i en menneskealder med kalk og maling. Og ikke et træ, ikke en busk var der til at mildne. Nøgent og skamløst lå det og skiltede med sin bundløse armod. Bunden slog ind på stien, der førte ned til huset. Anton fulgte modvilligt med, og pludselig genkendte han stedet. Det var det hus, Inger havde vist ham, den første aften, han havde fulgt hende hjem. På marken lige ved lejede en flok børn. Fattigmandsbørn, tænkte Anton ilde til mode. Tøjet, tilfældige klude, smalle gråblege ansigter og unaturligt store skinnende øjne. De øjne. Anton vendte sig og ville gå, men bunden greb ham ved skuldrene og drejede ham lempeligt rundt. Anton så fortørnet på ham, men bundens ansigt var fuldkommen udtryksløst. Han pegede på huset. Der bor som en Ingers far, sagde han. Vi kalder ham Tyve Anders. Det stod skrevet i hans ansigt, at han talte sandhed. Anton mistede fuldstændig besindelsen. Den tyvetøs, skreg han vildt. Så rev han sig løs og flygtede, bort fra vejen ind over markerne. Han sad på hakkelseskisten og så frem for sig i mørket. Hans bevidsthed var vendt tilbage til nuet. Ja, sådan var det gået til. Sådan havde han råbt, men han vidste jo knapt af sig selv at sige. Det var bunden, der straks havde bragt historien til torvs, og det var de andre, der havde pint hende og drevet hende ud i det. Hvorfor var det så kun ham, der skulle lide? Hvorfor fik han aldrig lov at slippe for de tanker? Hvad havde han gjort? Han støttede hovedet mod væggen og lukkede øjnene. Ikke tænke. Bare sidde stille og ikke tænke mere. Lidt efter mærkede han, nogen så på ham. Han slog øjnene op. Hun stod lige foran ham. Spinkel og store øjet. I hænderne holdt hun et reb. Er det dig? Spurgte han usikkert. Hun svarede ikke, stod blot og famlede ved rebet. Hvorfor gjorde du det? Spurgte han og frygtede svaret, men hun var tavs, anklagede ingen. Hvorfor løj du for mig? Spurgte han. Hun var stadig tavs, men hans tanker ikke. Ja, hvorfor? Sagde de ham. Han så hende træde op på hakkelseskisten og forsøger at fæstne rebet til hængslerne i loftslemmen. Nej, nej! Han var lammet af rædsel og kunne ikke røre sig. Hun fortsatte med sit forhævne. Nej, nej! Nu skreg han hæmningsløst. Så skinnede hvidt lys ham i øjnene. Han hørte stemmer. Erik og Laust stod og så på ham. Erik gik hen og rørte ved hans skulder. Kør nu hjem, Anton, sagde han blødt. Det blev en sille. Ja. Han rejste sig lydigt. Hans øjne blev bevidste. Han slap et reb, han havde siddet med i hånden. De lod ham komme ud af fodergangen. Så gik Laust hen og samlede rebet op. Se, viskede han ophidset. Han har slået en lykke på det. Erik svarede ikke, men tog rebet og hængte det på plads. Han gik ud af stallen for at se efter Anton. Og et øjeblik efter så han ham tage cyklen ned i porten og sætte sig op på den. Så gik han ned over gårdspladsen gennem porten ud på vejen. Der stod han og så efter ham, til lyset fra cykellygten ikke mere kunne ses.